Goeiemiddag en baie welkom, dankie vir die saamloop, dankie vir die saam stap en die saam luister en saam moeg word. En as ons ergens so langs die pad een stopplekkie kry, dan stop ons ook sommer net daar. Maar jy kan maar verseker weet, want as so'n 7 ster hier nabij is, gaan ons een paar afdraaipaaie ook vat. En dit is maar so, hulle om so'n.
Ja, elke afdraaipaaie ken ons, maar elke keer die Heere jou kom haal, jy weet iets van die aard, maar ek gaan probeer die stryd te narrow loop. Jy weet, Psalm 23, hy lei my in die spore van geregtigheid. Nou, ek het nou al van baie lank al af, een gevoeliekie, hulle moes nooit gesê het spore nie, want het staan nie daar nie, daar staan spoor. Net een paaikie. As jy nou gaan kyk in Israel en daar die dele, waar die nomadiese volke nog hulle bokke of skape dophou, dis ek een enkel spoor, hulle loop so at in mekaar, dis een spoorkie, is nie een
spore nie.
Jy kan nie met een voet in hierdie spoor loop en met die ander voet. Baie mense wil so leef, nou, kyk nou waar dwaal ek nou alweer af. Maar dis een spoor, maar ek gaan nou in hierdie spoor probeer.
Ek wil amper gesê, I rest my case.
Okay.
Ek het moest het voorspel. Ons is nou by die poorte.
Net so, ons is nou terug by die poort, ons is terug by die dalpoort, en vir my is dit symbolies, dui dit op nederigheid. Ek het verlede keer afgesluit met Psalm 58 vers 4, ons word gebore met die gif van die slang, en dit is die Satan, en die Satans gif is hoogmoed, was die oersonde, wat hy het geweier om te dien in die hemel, toe sê dan heers ek in die hel. Hy is toe die hemel uitgegooi. Maar kom, kyk net waar lê die oorsprong. Ons lees in Genesis 3 met die sondeval. Toe sien die vrou, dat die boom goed was, om van te eet, en dat hy een lus is vir die oë, ja, een boom, wat een mens kan begeer om verstand te verkry. So asof sy een leeg kop was. Jy weet, die Heer het hom ons een kop vol verstand gegee. Maar nou, jy weet, nou dink sy, sy gaan nou meer inzicht kry. En sy neem van sy vrug en eet en gee ook aan haar man by haar. Hy moes haar net daar geklits het en gesê het, wat maak jy nou? Maar in elk geval langs door die koord, die volgorde is hier sien, begeer, neem, dis altyd die pad na sonde, verkeerde goeders, maak die saak op wat een vlak nie. Jy weet of het nou iemand is wat op hoopie geld sien en dan begeer hy die geld en dan steel hy dit. Jy weet so, dit is maar die volgorde. En toe het Johannes onder andere geskryf in 1 Johannes 2 vers 16 meen ek, ek gaan dit vannacht kyk, hy sê, want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë, en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. Dit is maar dieselfde volgorde, jy weet, dit begin maar by ek wens, of ek begeer, of dit of dat, en dit is die vlees wat praat, en dit is die ongekruisigde vlees wat praat. Nou in elk geval, as ons nou kyk na hierdie gif, wat die, ek wil amper sê, die mensdom ingespuit is, die dag met die sondeval, en ons sou een lysie maak, dis onmoontlik om het alles te doen, maar ons kan het terugvoer, al die ellende, wat op hierdie aarde al afgespeel het, en nog sal afspeel, kan ons terugvoer, na die sondeval. Ek praat van die ellendes en die lelike goeders. Al die oorloë, al die bloedvergieting tussen volke, al die selfsug en die leiding met een lang ei, al die onheilige ambities en jaloersede, al die gebroken harte en verbitterde en verpletterde levens, al die dagelikse ongelukkigheid en smart, trane, alles het sy oorsprong in hierdie vervloekte oersonde hoogmoed. Dis Satan. Hy is hoogmoedig. En jy weet, ons weet dit, ek gaan net daarby uitkom in Jesaja 14, ek wil net nog so iets hieroor sê, hierdie hoogmoed het die Heere Jezus een smart dood gekos. Hy het bo alles, hy het God die Vader lief gehad en gedien, En weet jy, eers as jy werklik in Christus gewortel is, sal jy hoogmoed kan ontgroei. Die Here kan jou daarvan verlos. Ek sê nie, vriende, ons moet nou 'n houding loop van askies laat ek leef nie en hoed in die oë nie. Daar is iets soos heilige trots. Jy weet iets wat ek gaan nie so verslons lyk en loop nie. Ek kan my ken lig. Jy weet vir alles 'n ou bietjie aansien in die lewe bereik het wat deur die Here se genade vir jou gegee is, nie omdat jy so oulik is nie. Dan is dit nie verkeerd nie, vriende. Ek wil net eers vinnig na Jesus kyk in Filippense 2. Ons ken dit, dis sy pad afwaarts. Weet jy, die pad van die hemel na Golgotha is onberekenbaar ver. Hy moes homself ontledig. Paulus skryf, dit is nou in Filippense 2 vanaf vers 4, julle moenie elkeen na sy eie belang omsien nie, maar elkeen ook na die andersins. So ek sê nie, jy mag glad nie na jou nog kyk nie, maar moenie selfsugtig leef nie. Kyk ook 'n bietjie na ander mense se belange. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Maar het ons self ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk te word. En 'n gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van wat in die hemel en wat op die aarde en wat onder die aarde is. Die groot ding is net, jy weet, as ek het so mag stel, dit is maar soos ek het in die laaste tyd beleef, Jesus het hom algeheel ontledig, hy het sy godheid neergelê, hy het as mens na hierdie aarde gekom. Ek wil so ver gaan om te sê, nie as God mens nie, maar as 'n mens, maar die Heilige Gees het deur hom gewerk. Dit was sy goddelike attribute wat hy kon openbaar. En ek gaan nou daarby uitkom, alles wat hulle vir Jesus wou prys, dat sy net die Vader het dit gedoen. Ek het dit by die Vader gesien. Hy het nooit eer vir hom, en ek gaan vir die al die verse gee, wat ek kon raakloop, in Johannes. Dat sê hulle van man, maar hierdie wonderwerk, en hy sê, nee, is
my Vader nie, man.
Is die Vader. Maar ons is dan bly, jy sê, en hy sê, my pa het my gestuur. Jy weet die type van gesindheid, hy het nooit eer vir homself gevat nie, nooit. Nou lees ons in Matteus 11, vers 29, neem my juk op julle, en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Jesus sê dit nie in 'n meerderwaardige sin nie, hy probeer mense leer, maar weet jy, die disippels, veral 'n paar van hulle, het hierdie les baie moeilik geleer. Hulle was gedurig mekaar se hare, ek is belangriker as jy, ek gaan aan sy regterkant sit, jy kan aan sy linkerkant sit, jy weet daai tipe van hou, tot hulle ma, die een ma het later ingespring, en vir die Here gaan vra, jy weet waar, sê net vir my, waar pas my seuns in hierdie hiërargie, van hierdie empire, wat die op die aarde gaan oprig, Here sê man, weet dit is een hemelse koninkryk, kalmeer, te roep hy kind nader, te sê, julle moet word soos hierdie kind, hulle is nie geplan nie, 'n kind is, man, as jy hom 'n stokkies lekker gegeet, is hulle happy. Wat se aspirasie, en is nie verkeerd om te aspireer nie, mense, maar moet nie met 'n onheilige ding begin nie. Nou, sy vleeswording is 'n bewys van sy hemelse nederigheid. Sy gestalte as dienskneg is 'n toonbeeld van nederigheid. Sy versoening, jy weet, hy het homself verneder, deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Selfs in hierdie oomblikke is Jesus die nederige lam van God wat vir ons intree by die genade troon van God. As ons, wat onsself Christene noem, na Christus kyk, hoeveel van sy gesindheid van nederigheid is in ons te sien? Nou, in die evangelie van Johannes word die innerlike lewe van Jesus aan ons blootgelê, sy verhouding met God die Vader, en dan die motiewe wat hom gedryf het, en ek wil het toch vir u gee, U moet dit afskryf asseblief, die wat wil. Ons gaan begin by Johannes 5, vers 19. Johannes 5, vers 19 lees ons, Jesus het toe geantwoord en vir hulle gesê, voorwaar ek sê vir julle, die Seun kan niks uit homself doen, tensy hy die Vader dit sien doen nie, want alles wat hy doen, die Vader doen, dit doen die Seun ook, net so. So Jesus was gelyk aan werke met God die Vader, maar ondergeskik, hy het altyd die Pa, die Vader, die eer gegee. En dan lees ons die volgende ene, daar in vers 30, ek kan uit myself niks doen nie, soos ek hoor, oordeel ek, en my oordeel is regverdig, omdat ek nie my wil soek nie, maar die wil van die Vader, wat my gestuur het. Vers 41, eer neem ek van mense nie aan nie, maar ek ken julle, dat julle die liefde van God in julle nie het nie. So ek neem nie eer van mense aan nie, hulle wil om elke keer sê, maar ons is dan blij, jy is hier, hulle het om in elk geval later gekruisig, maar hy het elke keer net gesê, jy weet, ek doen niks sonder die Vader nie, 6 vers 38, want ek het die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het, 7 vers 16, daar lees ons Jesus antwoord en sê, my leer is nie myne nie, maar van hom wat my gestuur het. Vers 28, Jesus roep toe uit, terwyl hy in die tempel leer en sê, julle ken my en julle weet ook van waar ek is. Toch het ek nie uit myself gekom nie, maar hy wat my gestuur het is waaragtig, vir wie julle nie ken nie. Hy het gekom om hulle aan God die Vader bekend te stel. En dan lees ons daar in 8 vers 28, daar lees ek hierdie woord, ek gaan nog net hierdie ene noem, en Jesus sê vir hulle, wanneer julle die Seun van die mens verhoog het, dan sal julle weet, dat het ek is, en uit myself doen ek niks nie, maar net wat my Vader my geleer het, dit spreek ek, jy kan ook 8 vers 42 lees, al wat ek hierdie probeer sê is, Jesus, wat eindelijk alle reg gehad het om, jy weet so bykie meer van homself te wees, het alle eer altyd aan God die Vader gegee. Nou hierdie woorde open vir ons die dieptes van die wortels van Jesus se lewe en sy werk, sy hele sending, sy koms na die aarde. Niks het hy gedoen om homself te promoveer nie. Maar, en onthou hoor, jy moet nou nie dink, hy het hier rondgeloop met 'n skoenlapperkie op sy pinkie en askies laat ek leefhouding nie, man toe dat die dag nodig is, het hy 'n sweep gevleg, en het hy fariseers en sadiseers met 'n sweep uit die tempel uitgeslaat, en hy het dit met soveel autoriteit gedoen, dat hy het gehardloop. Maar nou lees ons, en jy weet, dit is vir my so aangrypend daan, Lukas 8, al die evangelies verwys daarna, toe Jesus daar in die tuin van Getsemane bid, toe bid hy Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Dis sy kruisiging. Nogtans nie my wil nie, maar u wil. En jy weet, ek het nou gewonder, nou wat was in die beker, en ek het al oor die goed gepreek, en ek dink ek het nogal halve fout ook gemaak. Ek het geglo, dis soos jy lemoen uitdruk, jy weet, is al ons sondes in die beker uitgedruk, maar God het hom sonde gemaak vir ons, 2 Korintiërs 5 vers 21, God het hom wat geen sonde geken het nie, sonde gemaak vir ons, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Nou kom vra, Here, laat hierdie beker by my verbygaan. Ek weet al ons sondes is op hom gelaai, hy sonde gemaak, wie hoe grillerig moes dit wees. Elke sonde, vuil vieslikste sondes, is op hierdie vlekkelose lewe gelaai. Here, kan die beker nie verbygaan nie. Weet hoekom? Ek glo dit met my hele wese, ek is dalk weer verkeerd. Maar hy het besef, dit gaan beteken, ek gaan God verlate wees. En dit was vir hom ondenkbaar. Here, is hier nie aan 'n pad nie. Ek moet God verlate word, sodat mense nooit God verlate sal wees. Dis 'n diep prys om te betaal. Terwyl ons in Hebreërs 12 vers 2 lees, vir die vreugde wat hom voorgehou is, het hy die skande verag en die kruis verdra. Maar die feit dat hy God verlate moes wees, die vreugde wat hom voorgehou is, is 'n nakroos, dit sê Jesaja vir ons, die siele wat gered sou word. En jy weet die skande, jy weet, daai skande, vriende, hy het nakend daar gaan, nie met 'n lappie om, soos die skilders het wys. Poedel, nakend, 'n 33-jarige man, opgespalk aan 'n kruis. Die Bybel sê, en die vroue het dit aanskou, die Bybel sê, in die oorspronklike taal, hulle het gekyk. Waarna kyk hulle? Psalm 22, daar die Messiaanse psalm, Here, hulle kyk. Waarna kyk hulle? Een man wat kaal hang, sy hand is vastgekap, hy kan nie toehou waar jy graag sal wil toehou. En ek probeer nie nou met u gemoedere rondspeel nie. Maar kom ons wees net realisties. Hy was bereid om dit te doen, die diepste skande wat jy oor 'n mens kan bring. Dis nederigheid, maar met 'n doel. Die beginsel en die werklikheid van 1 Petrus 5 vers 5 en 6. Wees almal met ootmoed bekleë. In onderdanigheid aan mekaar. Want God weerstaan die hoogmoediges, of God is in oorlog met die hoogmoediges. Maar aan die nederiges gee hy genade. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Dis 'n boodskap vir ons almal, vriende, dat ons dit vir die Here sal vra. Here, ek soek genade vir dit. Jy weet, Jesus, sy hele lewe was 'n demonstrasie van nederigheid. Hy het dit geleef, maar dit ook verbaal aan sy hoorders oorgedra. Aan die begin van sy bediening, die heel eerste preek wat hy gepreek het, het hy gesê, salig is die sagmoedig is en die nederig is van hart. Leer van my, want ek is sagmoedig en nederig, Matteus 11. Dit was sy lewe, en dit was om God te behaag in sy lewe. Die disippels was, ek wil sê, kort in 'n dispuut oor wie is nou die belangrikste. En dan moes die Here vir hulle maar, jy moet dit maar self lees aan Matteus 18 vers 1 tot 5 en Lukas 9 vers 46. Vra die Here vir hulle, onder andere, hoorie, toe hulle nou weer beklei onder mekaar, nou wie is die belangrike? Toe sê, hoorie man, wag, kan julle die beker drink wat ek moet drink? Hulle sê, ja, ons kan. Jy moet dit daar lees. Die verwaandheid. En dit nadat hulle amper 3 jaar onder sy skoling gesit het, sê hulle nog sulke goed. Toe sê die Here, wie die minste of die nederigste of die kleinste onder julle almal is, hy sal die grootste wees. So, die grafiek is altyd afwaarts. Ons wil hê die grafiek moet opwaarts wys. Ek het dit al baie gesê, Andrew Murray het gesê, die volste koringaar hang die laagste. En toe sê ek as 'n naskrif, ja, in onkruid staan altyd kiertsreg op. Nou, jy weet die seuns van Zebedeus kom vra hom, en sê vir hom, een van hulle wil aan sy linkerkant sit en een aan sy regterkant. En dit is toe hy vir hulle gevra het, kan julle die beker drink wat ek aanstonds gaan drink en gedoop word met die doop waarmee ek gedoop word? Nou daardie doop, dui op sy kruisiging, want hy is toe al lank al by die Jordaan gedoop. Hierdie is 'n doping, 'n vereenselwiging met sy dood. In Matteus 10:22 sê hulle, ja, ons kan. Vriende, elkeen van julle, hy het dit gesê, onder julle, wat die belangrikste wil wees, of die eerste wil wees, moet julle diensknegt wees. Ons ken die verhaal, toe hy die aand gekniel het, kort die aand voor sy kruisiging, het hy 'n handdoek om sy middel gebind, en hy het voor hulle gekniel, en hy het hulle voete gewas, en hy het gesê, so met julle maak, hy het tot Judas Iskariot se voete gewas, en jy weet, die Here het nie 'n pose of 'n poker gesig opgesit nie, niemand het ooit agtergekom, dat het Judas Iskariot, terwyl Judas Iskariot al lank al sy planne agter mekaar gehad, toe Johannes vir hom vra, Here, Wie is het wat die gaan verraai? Toe sê die Here, die een wat sy hand saam met my in die skottel steek. Nou ek gaan nou nie daai hele detail weer lees nie, maar ek kan het maar gaan lees daardie verhaal. Toe hy die aand daar by die tafel sit, nou daai brode is sulke pita brode wat hulle gebreek het, en dan het hulle dit in 'n doopsaus gedruk, en dit geëet. Onthou, dit was 'n pasgemaal, dit was nie die nagmaal nie, maar dit het daaruit is die nagmaal gebore. En toe gee hy vir Judas Iskariot, daardie stukkie wat hy in die doopsaus gedruk het, en hy vat dit. Nou daardeur, daardie gebaar, sê Jesus vir hierdie verraaier, ek bied jou my beste vriendskap. Dit was die gebruik destyds as 'n gasheer aan tafel is, en hy vat van hierdie pita brode en breek dit en druk het in haar doopsaus, en vir die ou vir wie dit gee sy daardeur, ek wil jou beste vriend wees. En Judas Iskariot vat die brood, en die Bybel sê, en die duivel het in hom ingevaar. En toe sê Jesus vir hom, wat jy wil doen, gaan doen het haastig. Selfs toe het hulle nog nie eers geweet nie. Wie's die verraaier nie? Hulle toch toe, Judas is gou 7-11 toe, jy weet, daar is dalk iets kort hier op die tafel. Maar het was hy dit nie. So, die Heer het nie gesê, ja, toe, jong, gaan kry jou rein nie. Nog steeds vol liefde, met deernis in sy oë, kyk hy na hierdie verraaier, en hy sê vir hom, doen het haastig, en is asof hulle toe glo, hoor jy met die hardloop vir 7-11, jy weet, hy is nou toe. En toe achterna hoor hulle eers nie, maar dis eindelijk Judas Iskariot. Maar Peter, toe die Heer sê ingang van my raai, het Petrus gesê, Heere, maar ek sal nie, ek sal u nooit verraai. Dis een ander, ek wil sê strik waarin kinders van die Heere trap, is een soort van een hoogmoed oor my toewijding aan die Heere. Jy weet al hierdie ouwens, Heere sal u verraai, maar ek nooit. Toe sê die Heere, man, hoor jy voor die aan morgen kry, jy my 3 maal verloon. En Petrus, daai diensmeisiekie, dis 'n waitress, man, sy loop al met 'n voorskootjie rond. En sy sê, maar jy was een van hulle, toe begin hy sommer te vloek. Hy sê, is nie ek nie, ek ken hom glad nie, van wie praat jy nou? En hy het 2 of 3 maal gedoen, toe kraai hy die aan. Nee, die groot ding is hier, nog al die tyd, die nederigheid van Jesus, toe hy sy hulle voete was, is vir my so, lees gerus Lukas 22, vanaf vers 24. Jy weet, die pad van Jesus se lewe loop deur voorbeeld en lering en diensbaarheid. En ons moet onthou, daar's 'n reuse verskil tussen 'n heilige selfwaarde en 'n sieklike trots. Ons moet daarteen verskriklik waars.
As ek net vir 'n oomblik kan vasstel, ja, ek dink die ons moet besef, die Here het vir ons almal 'n waarde gegee.
Ja, tuurlik.
En ons moet met, soos jy sê, heilige trots wees. Ja. Dankbare trots wees op dit wat die Here vir ons gegee het en wat ons het en wat ons kan doen.
Nee, verseker, want ons is immers na sy beeld geskape. Ja. Jy weet, ware kennis, geregtigheid en heiligheid, dit is sy beeld. Maar nou die groot ding is, jy weet, Augustinus het gesê, die eerste ding waardeur een mens oorwin is, is ook die laaste ding wat deur die mens oorwin word, en dit is trots. F.B. Meyer het gesê, toe jy jou onttrek het uit die werk van die Here, die kerkraad, die koor, die sondagskool, die jeugbestuur, aan die wortel daarvan, jy het besef, jy gaan nie die beste wees nie, ander is beter as jy, en jou ego sou aangetast wees, daarom loop jy, en dan is jou verskoning nogal, ek is dit nie waardig. Dis mos skynheiligheid. Da's baie goed wat ons nog kan sê, vriende, waarop mense trots is, hulle prestasies, hulle voorkoms, hulle afkoms, hulle herkoms, hulle werk, hulle bruikbaarheid vir die Here. Al hierdie goeters, vriende, die Here het hierso, ek vat nou byvoorbeeld William Carey, hy was, hulle noem hom die vader van die moderne sendingbewegings. Hierdie was 'n formidabele mens, hy het die Bybel in 7 tale vertaal, hy was 'n skoenmaker, hy het nooit skool gegaan, hy het homself geleer. Hy die Bybel in 7 tale vertaal, jy weet, iets soos Arabies en Hindu tale, verskillende Indiër dialekte, 7. Hy het vir homself 4 tale aangeleer, soos bijvoorbeeld Hebreeuws en Italiaans en Nederlands en Frans. Hulle het hom op 'n kol gevra, nou hoorie meneerke, hy was 'n skoenmaker, hy het skoene heel gemaakt. Maar hy het Indië toe gegaan en bestig, hy het honderde skole gestig. En dan kom hy terug en gaan hy weer aan in sy nederige skoenmaakwinkeltjie toe. Dan vra mense vir hom, hoorie nou, wat doen jy? Dan sê nee, ek werk vir die Here, maar my koste te dek, maak ek skoene heel. En toe op sy siekbed, hy was stervende, toe kom 'n sekere pastor Duff, van een van die Engelse kerke, Skotse kerk, kom hom sien. En hy het nou hierdie ou opgehemel, jy weet, Dr. Carey die, en Dr. Carey, onthou jy dit, en jy die Bybel in soveel tale vertaal, en hy het nou hierdie ou se mabel gepolish, jong. En toe hierdie Dr. Duff nou wil loop, toe bid hy nou weer, en hy dank die Heer vir Dr. Carey, en dis Dr. Carey voor en Dr. Carey achter. En toe hy by die deur wil uitloop, toe roep met 'n baie brose stem, of 'n dowe stem, roep William Carey hom terug. Toe sê hy, hoor hy, hierdie gesprek van vandag het my glad nie beïndruk nie, maar ek wil jou baie mooi vra, beloof my een ding, op my begrafnis gaan julle niks van William Carey sê nie. Hy het gesê, praat oor Carey se verlosser.
So.
Dis my lewe. En vriende, dit behoort ons gesindheid te wees. Jy weet, Spurgeon het gesê in sy boek The Sins of Saints, jy kan nie tegelijk mense se aandag op jou fokus en dieselfde tyd die Here Jesus verheerlik nie. En dit is 'n ding waarteen vir al predikers moet waak. God seën nie, ons praat weer.
Op so'n baie dankie, en dankie vir allemaal wat saamgeluister het, okay. Groetnis.